da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Na početku naše današnje emisije Maske da kažem da su nam dve gošće, Dijana Milošević, rediteljka i osnivač Dah teatra, govorimo o njihovom novom projektu, a druga gošća je Tanja Nježić, glavna i odgovorna urednica pozorišnih novina Ludus, koji je nedavno izašao iz štampe. Ostanite sa nama do kraja emisije. Poštovani slušalci, dobar dan. Dobar dan upućujem i našoj današnjoj gošći u emisiji Maske, Dijani Milošević, rediteljki, osnivaču i direktoru Dah teatra.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Poziv je bio, je usledio me s moje strane, Dijani, kada sam naišla na informaciju da su napravili novi projekat, i to u nekoliko nastavaka, a projekat ima izuzetno za mene zanimljiv i vrlo provokativan i vrlo kao mogućnost za razmišljanje. Dakle, preobražaj teatra ka novoj budućnosti. Mi idemo ka novoj budućnosti, Dijana, ali ovaj ceo naslov je vrlo zanimljiv. Objasnite nam kako ste došli vi i vaše kolege do toga.
Da, pa to je zaista, projekat je osmišljen timski, znači u timu Dah teatra su sada i Jadranka Anđelić kao osnivačica, Ivana Milenović-Popović, Nataša Novaković, Dragana Živanović i ja, znači to je onako tvrdo jezgro koje, kada je počela cela situacija sa pandemijom, mi smo se suočili kao i sva ostala pozorišta sa situacijom da pre svega nismo mogli da igramo svoje predstave i da smo se zapitali kako da ostanemo i dalje u komunikaciji sa svojom publikom i pre svega kako i dalje da prenosimo, da kažem, tu vrstu plamena koja nosi ova vrsta pozorišta koju mi radimo, a to je znači konstantno preispitivanje važnih pitanja koje se tiču društva. I s obzirom na izolaciju, s obzirom na karantin i tako dalje, mi smo onda počeli da razmišljamo koji su to načini da ostanemo u kontaktu sa publikom, da realizujemo svoje radove, a s druge strane opet šta je to ta nova budućnost, to jest, znači postoji ovaj čuveni termin nova normalnost i onda smo se mi poigrali sa tim zato što ta nova normalnost, znači meni se ne sviđa uopšte kao termin ili šta je normalnost uopšte, ali hteli smo da ukažemo da je nova budućnost nešto što je u stvari ono što ćemo mi da kreiramo i da se nadamo da ćemo možda da kreiramo nešto što nam je nedostajalo do sada, a da opet stvari koje su večne, kao što je živi kontakt koje pozorište pruža, takođe ostane i bude prisutan. I takođe povezivanje između ljudi, između publike i umetnika, između samih umetnika i eksperata i tako dalje. Dakle, sva ta pitanja su ušla kako to da uradimo u ideju ovog projekta i onda smo prebacili zapravo scene iz naših predstava na jezik filma. Zato što takođe, paralelno sa svim ovim dešavanjima, pojavila se ta poplava, znači snimaka pozorišnih predstava na internetu i pošto svi provodimo užasno puno vremena na internetu, ja sam gledala te predstave koje su uglavnom nisu rađene za jezik filma, znači to su predstave koje su obično dosadno snimane jednom kamerom i koje jednostavno su negledljive, potpuno se izgubi ono što je suština pozorišta. I s obzirom da glavni aspekt pozorišta jeste te živi kontakt, mi smo razmišljali onda kako da, znači, se pomognemo jezikom filma i da prenesemo nešto od te suštine pozorišta. I onda smo angažovali filmsku ekipu, došla nam je rediteljka čak iz Brazila, Evelini Kosta, koja je naša stara saradnica, koja je došla ovde i sa svojim projektom koji se tiče trafikovanja žena i gostovala na našem festivalu Umetnost i ljudska prava, i angažovali smo takođe Nemanju Maraša kao snimatelj i direktora fotografije i njegovu ekipu da snimimo određene scene iz naše tri predstave. Zašto baš tri predstave? Pa to su predstave Nevidljivi grad koji igramo u autobusima, Zagonetka revolucije i najnovija predstava Za tvoje dobro. Sve tri predstave se zapravo bave važnim pitanjima kao što su multietničko, multikulturno društvo i važnost da takvo društvo kao što je naše zapravo bilo i ostane takvo. Kroz Nevidljivi grad se bavimo konkretno tim pitanjem. Kroz predstavu Zagonetka revolucije preispitujemo značenje revolucije i kako se uopšte angažovati kao građani na važnim pitanjima koji se tiču našeg života, zato što vlada opšta apatija usled zaista grozne situacije, ne samo uzrokovane pandemijom, nego uzrokovane čitavom situacijom u našoj zemlji. I predstava Za tvoje dobro, koja se bavi dečijim ljudskim pravima. I te tri predstave smo dakle preveli u nekom smislu na jezik filma i ideja je bila da u formi kratkih videoklipova njih zapravo postavljamo, kako naravno publika to može da vidi na našem sajtu i na društvene mreže i gde god možemo, znači da plasiramo, da bi zaista bili u konstantnom kontaktu sa publikom, koji će ova forma, pretpostavili smo, biti zanimljivija nego da gledaju snimljenu predstavu. To nije jedina aktivnost tog projekta, znači pored toga osmislili smo i razgovore koje smo nazvali povezivanja, gde smo zvali i naše i strane i umetnike, umetnice, eksperte da govore na teme koje su se ticale predstava i onda je to bilo jako važno zato što bez obzira koliko mi u stvari sada komuniciramo, znači preko svih tih platformi, preko Zooma, Skype-a i tako dalje, i dalje ljudi imaju taj osjećaj jedne strašne nepovezanosti i nama je bila želja da povežemo ljude koji imaju zaista šta da kažu kroz svoj rad o ovim temama, a znači sve smo to prenosili preko našeg YouTube kanala. Tako da je to bila još jedna aktivnost. Još jedna aktivnost, imali smo webinar koji smo realizovali upravo na temu igri svoja prava i ideja nam je bila da zovemo sve zainteresovane, ne samo profesionalce, da sa nama prođu tu priču kako u stvari realizovati neku vrstu scenskog projekta koji može da bude u formi performansa i instalacije i predstave za otvoreno i tako dalje, a koja se bavi nekim aspektom građanskih i ljudskih prava. I taj webinar je trajao cele nedelje, znači bio jako lepo posvećen, bilo jako zanimljivo, svakog dana smo znači vrlo živo radili. Ono što je meni bilo prijatno iznenađenje, jer sam imala veliku skepsu kako će sve to da funkcioniše, je da zapravo mi puno toga možemo preneti i preko znači internet platformi. Čak vrlo konkretno scensko znanje može da se prenese. To nam je dalo mogućnost takođe da budemo u kontaktu sa zainteresovanima iz cele Srbije i sveta, tako da je bilo vrlo zanimljivo ta kombinacija ljudi koja se odjednom povezala oko našeg webinara, tako da znači taj projekat koji u stvari je podržan i finansiran od strane Međunarodnog fonda za pomoć Nemačkog saveznog ministarstva spoljnih poslova i Goethe instituta, se ispostavilo da nam je doneo u potpuno jednu novu dimenziju u radu Dah teatra, koja se možda ne bi ni desila u velikoj meri da nije bilo cele ove priče sa pandemijom. Sad, naravno, mislim, svi pokušavamo da nađemo koje su to neke, ne mogu da kažem pozitivne strane pandemije, ali koji su to neki mogući drugi pravci, koje nam pitanja cela ova situacija donosi, koji su naši odgovori, kako da komuniciramo i došli smo do zaključka da ćemo, kada naravno nastavimo da igramo predstave kako treba i znači bez svih ovih mera, mislim, nadamo se da to neće biti tako u dalekoj budućnosti, da ćemo nastaviti sa ovim online aktivnostima i u stvari kombinovati ih sa naravno živim izvedbama.
Dijana, da li vam je sve ovo što ste uradili i radili preko online, odnosno preko interneta i društvenih mreža, da li je vama lično kao rediteljki, a znam da ste nezaustavljivog duha, dalo inspiraciju za nove predstave ili jednu, recimo, buduću novu predstavu koja može da se napravi u nekom vremenu kada ćete, kao što rekao ste, kada ćete moći normalno da igrate?
Pa naravno, mislim, ja kao i uvek stalno mi se vrte mnoge teme i sad, znači, nova ideja i to, znači, nadamo se da počinjemo sa realizacijom i sa probama od marta meseca, jeste predstava koja se zove Drveće pleše, a koja se bavi, znači to je predstava koja je osmišljena za otvoreni prostor. I to je još jedna, ispostavilo se da sad ispada kao taktika DAH teatra, ali mi predstave za specifičan i otvoreni prostor radimo od samog početka DAH teatra, znači pre 30 godina mi smo izašli na ulice i napravili prvu antiratnu predstavu. Tako da, s druge strane, znači taj naš, da kažemo, kolosek se ispostavilo kao jako, dobar u ovoj situaciji i znači čim vreme dozvoli, mi ćemo imati, nadam se, niz predstava baš za otvoreni prostor, a konkretno Drveće pleše se bavi važnošću drveća za život i grada i za suživot ljudi i prirode i osvrćemo se na ovu potpuno besmislenu seču drveća koja jako šteti, znači gradu, mi živimo nažalost u najzagađenijem gradu na svetu, mislim što je potpuno fascinantno s obzirom da je to grad koji se nalazi na dve reke sa brojnim parkovima i odjednom počinjemo da potpuno zloupotrebljavamo te neverovatne prirodne resurse zbog profita. I to profita nekih ljudi koji daju, znači očigledno sebi za pravo da narede da se ovaj grad uništava na taj način. Nama je želja da kroz tu predstavu ukažemo na važnost drveća, znači da ukažemo na neke potpuno neverovatne fenomene kojih ljudi nisu svesni, se ne zna dovoljno drveće, na primjer da drveće ima fantastičan sistem komunikacije, znači da drveće ima nešto što bi se nazvao možda prvi internet preko tih gljivica i spora, preko korenja, kako širi informacije, da drveće živi u zajednicama, da drveće voli, pati, brine, užasava se znači nad uništavanjem svoje dece i da znači drveće jednostavno bez celog procesa koji se dešava sa kiselnikom i ugljendioksidom i tako dalje, ukoliko se poseče, mi smo u problemu. Dakle, nikakve pare neće moći da zaštite te ljude i njihove najbliže, u krajnjoj liniji njihovu decu od ove užasnog zagađenja, od povećanja temperature u gradu i od jedne potpune dehumanizacije jednog u suštini potencijalno divnog grada kao što je naš.
I feel like I'm walking right out of it all. I feel like tri gradonačelnika iz tri grada uživo u tri studija u emisiji Na tri vode u petak 25. decembra od 7 do 9 časova. Gradonačelnici Beograda, Novog Sada i Niša, Zoran Radojičić, Miloš Vučević i Dragana Sotirovski, zajedno u jutarnjem programu Na tri vode odgovaraće na pitanja naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika na mail adresu na3vode@rts.rs. Tri gradonačelnika u emisiji Na tri vode uživo u petak 25. decembra u 7. Čujemo se.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom Dijanom Milošević. Pričamo o projektima Dah teatra. Dijana, nije ovo prvi put da čujem da je ova situacija, dakle ova pandemija, na neki način, ne možemo reći pozitivno, jeli, to smo već konstatovali, ali obogatila u stvari pozorišna razmišljanja pozorišnih stvaralaca, otvorila neka nova vrata, dakle nismo ni sanjali da pozorište možemo da gledamo, nije to to, ali da možemo da gledamo online, da možemo pozorište da komuniciramo i pritom da možda budemo u ovoj situaciji oni koji su u takvoj pozorišni radnici međusobno iskrenijoj komunikaciji.
Pa tako, evo, upravo ovo što ste rekli, znači nama je bila želja da kreiramo jednu drugačiju formu, upravo da ne bi imali stalno tu neku vrstu izvinjavanja, da kažemo, no, eto, mi bismo sada, nije to to, ali evo, to je ovo što mi sad možemo. Ne, mi smo zaista kroz ovaj projekat došli do zaključka da možemo i moramo da kreiramo neku vrstu nove forme, mislim, koja jeste, naravno, neki hibrid između teatra i filma ili teatra i videa, koja se već i ranije radila u svetu, nije to u tom smislu toliko novo, ali jeste novo u smislu ovog trenutka i potrebe ovog trenutka. Tako da, u svakom slučaju, mislim da to može da otvori put za nove ideje i kod mnogih drugih pozorišnih stvaralaca, mislim neki od njih su to već i počeli da rade, ali ono što je jako važno, to je zapravo zaista biti svestan te velike razlike između dva jezika. Znači, jezik pozorišta i jezik filma su potpuno različiti i jako je zanimljivo kako da temu koja je nama jako bitna kroz predstavu prenesemo kroz tu jednu drugu formu koja ima svoja pravila, koja znači ima svoje trajanje, na primer, koja znači mi smo vrlo svesni da se današnja pažnja potpuno drugačije mora da tretira, da je mnogo kraća. Yes. I sad kako zadržati tu pažnju, naročito kod mlađih generacija, a s druge strane opet preneti ono što je esencijalno.
Tačno, zato što mnogo toga nam odvraća pažnju, mnogo toga, odnosno brzo se živi, brzo trčimo kroz ovaj život i gledaoci su već odavno pokazali u stvari, i kada je reč o sali, nestrpljenje, kada čuju da predstava traje dva sata, odmah primetite da im se smrače lica. Znači, nemamo prosto više ni mi, pozorišni ljudi, nemamo više sitflajša da sedimo tri sata.
Pa jeste, s druge strane, što ja mislim da pozorište daje upravo tu fascinantnu mogućnost da nas vrati u komunikaciju sa vremenom. Tako. I da znači dobijamo opet to vreme koje nam je na neki način stalno oteto upravo zbog svih ovih digitalnih tehnologija. I ja sam velika pobornica takozvanih tih durational performance, znači predstave koje smo imali prilike da vidimo i na BITEF-u i kroz druge projekte, znači predstava Jana Fabra koja traje 24 sata. Da. Ili predstava Forced Entertainment koja opet traje satima i tako dalje. To je forma koja mene jako zanima i koja mislim da jednostavno je primerena živom izvođenju. Znači, mi bi možda mogli da eksperimentišemo sa filmom koji traje i šta bi to značilo, to je bio zanimljiv eksperiment, ali prosto filmski jezik je drugačiji. Tako da mi s jedne strane pozorište je upravo čudesno što nam daje mogućnost da odjednom ponovo dobijemo to vreme i da ga rastegnemo, da se potpuno, mislim, gledali smo predstave Boba Wilsona i znamo šta znači eksperimentisati sa vremenom kroz predstave i kako da u stvari budemo u trenutku sada i ovde, što da kažemo je cilj mnogih učenja i praksi. A opet, s druge strane, je jako važno da shvatimo ako ulazimo i koristimo druge jezike, da moramo onda da razmislimo šta je imanentno tim jezicima.
Dijana, vi ste u dobrim odnosima sa mnogim kolegama u svetu. U ovoj situaciji možda je ta komunikacija pojačana. Da li možete da nam prenesete neka njihova iskustva, šta vaše kolege rade, kakvi su njihovi, imali neke specifičnosti u svetu ili smo mi specifični u odnosu na njih?
Pa ono što jeste lepo, to je da pozorišni umetnici širom sveta zaista rade. Znači, naša situacija je možda specifičnija utoliko što smo mi, naše mere su malo razlakšanije. Znači, mnogi naše kolege su sada baš u potpunim karantinima, dakle, zaista ne mogu da izlaze i ne mogu ništa da rade, ali postoje niz aktivnosti i niz promišljanja kako da se nastavi taj rad. Mi smo konkretno uključeni u nekoliko evropskih projekata, pa smo u maltene svakodnevnoj komunikaciji sa, znači, raznim evropskim teatrima, koji svi nastavljaju da rade, znači svi nastavljaju da istražuju kako da sada komuniciraju, i nekako meni je fantastična ta rezilijentnost teatra i umetnika generalno, koji ne čekaju ajde da sad ovo prođe, nego, znači, ono što jeste neki smisao umetnosti, da je u živom dijalogu sa trenutkom i vremenom. I ako je trenutak i vreme, ako su ovako, onda to znači da istražuju pitanja izolacije, šta to znači, šta znači živeti bez dodira, da li je to uopšte moguće, znači to su neka vrlo zanimljiva istraživanja, šta znači uopšte manipulisanje strahom koji se dešava na globalnom nivou, kako transformisati tu celu situaciju koja u stvari počinje da sve više i više liči pod izgovorom zdravlja na jednu globalnu diktaturu. I znači kako se sada, znači u kojoj naravno se sve čini od strane takozvanih političkih elita da se spasi taj strašni kapitalizam. Evo, moram da citiram Rosa Luxemburg, koja je karakter iz naše predstave Zagonetka revolucije, koja je rekla pre 100 godina da će kapitalizam da zapali svet. I sad mi upravo prisustvujemo tim nekim trzajima kapitalizma, i to je sve nešto što umetnici, pa i pozorišni umetnici širom sveta preispituju kroz razne forme, znači, koje sada mogu da koriste.
Pozorište je neuništivo, pozorište uvek i nađe odgovor na situaciju u kojoj se društvo nalazi. Pozorište uvek izazove, pozorište uvek provocira. Ovo je jedna od takvih baš specifičnih situacija.
Tako je. Ja mislim da nam je to potrebnije više nego ikad. Znači, umetnost i kultura koje nisu laka zabava ili nisu u službi ničije propagande, nego su zapravo načini da se ozbiljno promišlja o društvu, o trenutku u kome živimo, o našim odnosima i o načinima kako da, jednostavno rečeno, probamo da učinimo našu zajednicu boljom i šire.
Dijana, da li mislite da je ova situacija možda malo lakša za alternativne grupe, jer oni praktično, oni nemaju svoju zgradu, nemaju svoj, da kažem, redovan repertoar, nemaju svoja neka mesta izvođenja ili imaju, ali manje igraju, u odnosu na zvanične institucije, zvanična pozorišta koja su zatvorena ili nisu zatvorena, pa pomeramo predstave, pa ne igramo, pa igramo samo vikendom. Po vama šta mislite, ko tu više šteti?
Pa ja mislim da je prosto nezavisna scena, se sad pokazuje da je ona mnogo bolje organizovana i da je organizovana primerenije vremenu, primerenije 20. godina 21. veka, u smislu da su to male mobilne ekipe koje vrlo brzo reaguju, koje, znači, se prilagođavaju i koje umeju da ne samo da se prilagode, nego da i transformišu trenutak, koje ostaju vrlo aktivne, kao što sam već rekla, za razliku od institucija čije je delovanje nekada vrlo usporeno, vrlo teško, ljudi su naviknuti da stalno čekaju šta im govori uprava, uprava je zbunjena, jednostavno ukinuta im je mogućnost lične inicijative. I to je ta, ja mislim, najveća razlika, i sada se pokazuje da neki modeli, znači ja nisam protiv institucija, daleko od toga, znači mi smo jedna, hajde da kažem, alternativna institucija ili organizacija, ali, znači, ja mislim da naša pozorišta bi mogla da jako puno nauče iz ove situacije i upravo da shvate gde treba da se transformišu i da se menjaju kao institucije.
Nezavisna scena je odreagovala odlično. Oni su napravili onaj konkurs za dodelu sredstava, s obzirom da je to veliki broj umetnika koji praktično nema od čega da živi.
Tako je, znači mi smo odmah reagovali, to je takođe bila neka magla koja, da kažem, zvaničnicima koji odlučuju o financijama za umetnike nije bilo jasno i mi to stalno ja pokušavam da objasnim tu razliku, da naravno postoje umetnici koji su na platama u institucijama, da postoje samostalni umetnici koji su članovi udruženja i da postoje umetnici sa nezavisne scene od kojih neki jesu, neki nisu članovi udruženja iz raznih razloga, nekada ličnih, ne žele da budu članovi udruženja, nekada zato što su se drugačije organizovali i tako dalje. Svima njima je potrebno pružiti finansijsku podršku i u tom smislu nezavisna scena, znači nezavisna kulturna scena NKSS Srbije je odmah reagovala, jer upravo to je ta priča. Znači mi koristimo moderne tehnologije, mi smo jako brzi, znači mi komuniciramo u jednom danu, se nekoliko stotina organizacija javi, iskomunicira i složi se ili ne sa nekom akcijom ili pitanjem i tako smo jako brzo došli do tog fonda koji je sigurno puno značio umetnicima koji su u tom trenutku bili potpuno bez ikakvih sredstava, a koje naš grad i Republika apsolutno nisu priznavali i prepoznavali. A onda s druge strane ti umetnici su oni koji vrlo često pronose, znači, ideju o našoj zemlji i informaciju o našoj zemlji u celom svetu i pobiru velike uspehe, a onda se vrate ovde i apsolutno nisu prepoznati kao neko ko bi trebao da dobije finansijsku podršku, za Boga, nisu formalno, znači, zaposleni ili članovi udruženja.
I moram da kažem da ja redovno dobijam informacije od nezavisnih umetnika, odnosno asocijacije nezavisnih umetnika, koji reaguju na sve što nije dobro u našem društvu, posle nje je bila smena Minje Bubavac.
Tako je, znači to je, znači naravno jedna, mislim to, mnogo je toga rečeno oko toga, ali nikad dovoljno, to je jedna sramna smena, sramni postupak koji je, mislim, jako loš i za to pozorište i loš je uopšte za ideju Srbije kao demokratske zemlje koja tako želi da se predstavi svetu, a u stvari takvim postupcima samo pokazuje koliko hrli u diktaturu, moram da kažem.
Dijana, na kraju našeg razgovora hvala vam na vremenu koje ste odvojili za našu emisiju Maske. Bliži nam se Nova godina, svako dobro u 2021. godini u kojoj ćemo se naravno družiti i dalje i čekamo projekat o drveću.
Hvala i vam i evo pozivam slušalce da pogledaju na sajtu scene i znači mogu da vide sve ovo o čemu smo pričali, a takođe nadamo se da ćemo imati prilike da u parku, jednom od parkova grada, prikažemo i igramo tu predstavu od negde maja meseca.
Teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo i ulice su puste. Disao sam strada sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale, beži. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko, a kao da si tu, pisma misli šalješ s drugog kraja šume. U njima piše da čekat ćeš i više. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Nazad ne mogu, napred da idem moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da ćutim i sve ću da ti kažem. Kad me umiju prvi zraci sunca, sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
Eko. Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato, fantastična ponuda TV kanala u svim Boks paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Stotka znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz umoriku i soko. Dobijaš i godinu dana po dinar za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS, tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Da li znaš šta povezuje moju sobu i satelit visoko gore na nebu? Ili baka Katu i lepe kate? Šta povezuje sanjare sa njihovim snovima? Ili gejmere i tjubere, robote, ninje i njihove mame? Šta povezuje sve na ovom svetu sa tobom? MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet. Eko.
Poštovani slušalci, naša gošća u današnjoj emisiji Maske je Tanja Nježić, glavni odgovorni urednik pozorišnih novina Ludus. Pred nama je nov broj 205, izašao sveže iz štampe, možemo reći pre neki dan. Tanja, dobro nam došli.
Pa bolje vas našla. I sad, budući da je datum koji jeste, prvo da poželim svima puno zdravlja. I duhovnog, i mentalnog, i fizičkog, dobrog raspoloženja koje se uvek može naći. Ako vam zafali, prelistajte Ludus ili uzmite neki kulturni sadržaj da vam bude bliže, pa će biti lakše i lepše.
Ja sam prelistala novi broj časopisa Ludus. Zaista naši slušalci imaju šta da pročitaju. Od i velikog intervjua Mirjane Karanović, Andraša Urbana, Branke Katić, Irene Popović-Dragović, Marko Marković, Dimitrije Kokanova, Jovane Stojiljković, Juga Đorđevića, Ozrena Grabarića, Borisa Lješevića, dakle jedna plejada pozorišnih stvaralaca.
Kada je reč o intervjuima, da, ima i zaista... Kako sam napisala i u uvodniku, nisam htela, tačnije namerno nisam kukala, da se žargonski izrazim, zbog finansijskih problema ogromnih koje Ludus ima, te je ovo jedan jedini broj u ovoj godini. Šta smo pokušali? Pokušali smo da u tom jednom jedinom broju damo neku skicu za portret pozorišnog života u ovoj 2020. godini, pa je shodno tome i izbor sagovornika za intervju, jer tu sad ima ljudi koji su dobili Sterinu nagradu, koji su nekim ulogama i na sceni i na ekranu obeležili ovu godinu. Mirjana Karanović, naravno, zato što je ona laureat Dobričinog prstena prošle godine. Sad novi laureat će dobiti, Petar Božović će dobiti u nekom sledećem broju kad se za njega steknu uslovi. Tek šta je bitno? Bitno je da smo nastojali da napravimo, kažem, tu skicu za portret, i ono što je zanimljivo, to sam u uvodniku napomenula, kad smo dogovarali broj, kad sam razgovarala sa ljudima, pozivala i tako... Nametnulo se poređenje sa 99. godinom, tačnije sa vremenom NATO bombardovanja, kada je takođe pozorište bilo u problemu, kao i svi što smo bili, sa ovim sada, kako ih u žargonu zovu, koronarni uslovi. I zanimljivo je pogledati, recimo, fotografije. I vi vidite da se 99. godine su se, podsjetit ćemo ljude kojima to godište dozvoljava, reći onima koji su mladi pa ne mogu da se sećaju, tada su dugi redovi postojali ispred pozorišta, karte su se delile besplatno, samo su prosto morale imati zbog popunjavanja sedišta. I to igrani su u nekim popodnevnim terminima, i sad bile su Šizela i Smirela, kako smo zvali znak za vazdušnu opasnost. Dakle, nevezano za Šizelu i Smirelu, ljudi su stajali u dugim redovima, stajali da bi dobili tu svoju ulaznicu. Pozorišta su igrala besplatno. I tada je pozorište bilo, kako bih rekla, jedno sklonište života u vreme NATO bombardovanja. Ono je to uspelo da bude na neki drugi način i u koroni, samo za daleko manji broj ljudi. I ja kad sam gledala te fotografije, pa kad smo birali dve za, za novinu, onda vidite fotografiju na kojoj je onako grozd ljudi, te su iz 99. i ovako ove proređene iz novih dana. Dakle, broj ima presek života, u pozorišnog života u Srbiji tokom ove 20 godine, posebno kada je reč o Beogradu, posebno kada je reč o Vojvodini, posebno kada je reč o, kako je zovu u žargonu, užoj Srbiji, i naravno umetnike koji su obeležili. Imamo divne i vrlo rečite karikature, odnosno crteže Jugoslava Vlahovića, i da ne nabrajam dalje.
Tanja, pored ovoga što smo rekli, ovih, dakle, velikih intervjua, vrlo su zanimljivi naslovi članaka koji se pojavljuju u Ludusu. Samostalni umetnici na vetrometini. Znamo kakva je njihova situacija, znamo da im je pružena pomoć. Ima li nešto što biste još mogli da nam dodate?
Verovali li ne, namučili smo se najviše oko tog teksta, zato što je on izvorno, kad smo samo teze stavili šta bi sve trebao da obuhvati, dakle, samo po crticama teze, to bi bilo za punu stranu i po.
Da, da.
Onda to malo skupiti pa uobličiti i tako, tako da je to jedna velika muka kojoj se sad šta dodati. Pravni osnov njihovih problema je sadržan u tekstu, o njemu se je govorilo i ovako, i jedan utisak, odnosno jedan doživljaj samostalnih umetnika je takođe tu. To je radila Sanja Tasić, koja je Krsmanović, koja je takođe samostalni umetnik i onako je, što bi se reklo, iz središta problema napisala taj tekst. Ne slučajno, kao urednik, stavila sam ga odmah čim se broj otvori i da ostane zapisano za neka buduća vremena, a i da bude nekako na oku, problemi postoje da bismo ih rešavali, te tako, eto, da probamo u 21. nešto da uradimo i po tom pitanju. There's a ghost in my head that turned my eyes to stare. There's a ghost in my bed that turned my skin to sand. There's a ghost in the ghost in the summer of your eyes. There's a ghost in the light of the night. There's a ghost in the sweetness of your arms. There's a ghost inside my heart. There's a thank you.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće Rambo Amadeus.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom Tanjom Nježić, glavnom i odgovornom urednicom pozorišnih novina Ludus, kome posvećujemo ove minute u našoj emisiji Maske. Tu imamo i dva jubileja, 35 godina Zvezdara teatra, 75 godina Užičkog pozorišta, dakle, ni to nije zaboravljeno.
Da, i jubilej Buhe. Jeste, nisu zaboravljeni jubileji, prosto oni su jedan dokaz tog pozorišnog života kroz vreme, kako se koje borilo i izborilo, šta je donelo, šta je značilo. To je jako interesantno kako se tako te najbitnije stvari nekako na prvi pogled čine nebitnije. Onda vidite kad gledate kroz istoriju, pa to je tako bilo, ono kao da li će osnivač dati neki dinar za pozorište ili neće dati, da li brine ili ne brine. Mislim, to je priča o kulturi uopšte, ali sad razgovaramo o pozorištu. Imam sad tu jedno poređenje. Dobro, nećemo reći da je, ne znam, ekonomija je bitnija, ne znam, postoje tu delatnosti koje više ulaze u fokus pažnje, zauzimaju više prostora, vremena i u životu i u medijima i tako dalje, kao što je politika, kao što je ekonomija, zdravstvo u ovom slučaju i tako dalje. Ali šta je kultura? Dakle, kad umre čovek, svi kilogrami i svi santimetri su tu, a života nema. Izračunali medicinari da je tu 21 gram fali. E, kultura je taj 21 gram.
Da. Od ove pomenuta tri pozorišta, pozorište Boško Buha je u stvari u najtežoj situaciji. Nemaju svoju zgradu.
Ja moram priznati da počnem da se tresem i da se plašim onako, kako bih rekla, nisam se kao dete plašila u mraku, ali postoji ta izreka kao dete u mraku ili kao, ne znam, ovca noža ili već koje sve, postoje metafore za strah kada je reč o pozorištu Boško Buha. Govorimo za jedan javni medij, pa ne biva da se priča o glasinama, ali ja se glasina najviše bojim, a glasine kažu da već ima onih koji su spremni da tu zgradu u kojoj je pozorište Boška Buha bilo, uzmu za neke druge potrebe i da to nije nemoguće. Kako to kaže Šerbeđija u ne znam kojoj pesmi, loše su vesti uvek bile najtačnije. Dakle, volela bi da nisam u pravu, volela bi da moj strah bude neopravdan i neka mi se prekonosira danas sutra što sam uopšte to pominjala. Želim da to pozorište, kad se za to finansijski uslovi steknu, a verujem da mogu da se steknu, da se ono rekonstruiše i uradi što treba da bi zaživelo, ja se samo nadam da će ti moji strahovi i da će te glasine prosto ovako otići u zaborav.
Gde ima dima, ima i vatre, kaže naš narod, a naš narod je vrlo pametan. Nadam se i delim vaš optimizam po pitanju pozorišta Boško Buha. Nećemo, naravno, ulaziti u sve detalje, mi ćemo preporučiti našim slušalcima da čitaju novi broj časopisa, odnosno pozorišnih novina Ludus. Tanja, postoji i online izdanje?
Da, postoji. Postoji, ono je na sajtu Udruženja dramskih umetnika Srbije. Ja mislim da ovaj najnoviji broj još nije, kako se to kaže u žargonu, okačen. Ali biće uskoro.
Još jedna stvar, čini mi se da je važno da kažemo, mi znamo već, pominjali smo Dobričin prsten i Mirjanu Karanović, mi znamo već i novog dobitnika, Petar Božović. Dobričin prsten je naravno najviša nagrada koja se kod nas dodeljuje za životno delo, on je zaista to zaslužio. Ali uz to ide i monografija.
Da, ide i monografija Mirjane Karanović, je ušla u štampu i bit će tu možda čak i pre nove godine ili odmah iza nove godine, to sad već, pa nije ni bitno da li je dan, dva gore ili dole. Jedna impresivna karijera jedna uzbudljiva i zanimljiva ličnost. I onda kad, kako bih rekla, kad nešto tako treba staviti u korice knjige, to je uvek veliki izazov.
Ja se najljepše zahvaljujem na vremenu koje ste odvojili za našu emisiju Maske, a poslušalcima preporučujem da čitaju Ludus, bilo direktno ili online.
Hvala vama na pozivu i svim slušalcima eto, da nađu u sebi snage za radost.
Poštovani slušalci, bilo je to naše današnje izdanje emisije Maske. U ime ekipe koja je realizovala našu današnju emisiju, pozdravlja vas Mira Knežević, želimo vam prijatan dan i naravno ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.
She was exhausted.